Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 24-апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыңкы жарым саатта пара алууга шектелген экс-прокурор Кубан Мамакеевдин психикалык саламаттыгына байланыштуу маселе укук коргоо тутумуна бүлүк салмай болду. Чоо жай берүүсү бар, ошондой эле белгилүү адабият сынчысы Салижан Жигитовду эскеребиз.
Жаткандай кошогайды созулуп.
Берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын, толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан угабыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын Атырау шаарынын борборундагы Исатай менен Махамбет аянтында чогулган жүздөгөн адамдар жерди чет элдиктерге ижара берүүгө жана сатууга каршы экендиктерин билдиришти.
Биз ата заңыбызда жер кадастрында деп жазылган. Ал
чогулгандар аянтка келген кала акими Нурлан Ожаев менен облус акиминин орун басары Салимжан Накпаевке өз талаптарын айтты. Аким Ожаев уруксат берилбеген митинг өткөрүү мыйзамсыз болорун айткан менен эл тарап кетүүдөн баш тартты. Казакстандын жер кодексине былтыр күздө киргизилген өзгөртүүгө ылайык быйыл июль айынан тарта айыл чарба жерлери казак жарандарына аукцион аркылуу жеке менчикке сатыла баштамак. Ал эми чет элдик жарандарга 25 жылга ижарага алууга уруксат берилмек. Бул Казакстанда кызуу талкуу жаратты. Климатты өзгөртүү боюнча Парижде жетишилген келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Борбор Азиядан Ооганстан менен Тажикстан гана бар. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге 22 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде 175 өлкө кол койгон. Климаттын өзгөрүшүнө арналып өткөн жылы 1 декабрда Парижде өткөн саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышкан. Кыргызстан анда аба зыяндуу заттарды чыгарууну 30%га чейин азайтууга сөз берип, Нарын дарыясына ГЭС-терди курууга көмөктөшүп дүйнөлүк коомчулукту чакырган эле келишимдин максаты абанын глобалдык температурасындагы орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриалдык доорго чейинки орто көрсөткүч деңгээлинен 2°C ашырбоо. АКШ президенти Барак Обама немис канцлери Ангела Меркель менен чогуу Гановердеги өнөр жай жарманке көргөзмөсүнө катышат. Андан тышкары эки тарап Евро биримдик менен АКШнын ортосундагы эркин соода тууралуу келишим боюнча сүйлөшөт. Обама ошондой эле Франция, Италия, Британиянын лидерлери менен жолугушуусу АКШ Евро биримдик эркин соода алмашуу келишимине арналмакчы. Вашингтондогу жана Европадагы сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары трансатлантикалык соода жана инвестициялык өнөктөштүк жөнүндөгү келишимдин маанилүү бөлүктөрүн жыл аягына чейин бүтүрүүгө аракеттенүүдө. Келишимдин жактоочулары ал импорттук тарифтердин төмөндөөсү менен сооданын өсүшүнө алып келерин айтышууда, бирок Европадагы кесиптик кошуумдар, улутчулдар жана жашылдар келишим айлык акылардын азаюусуна, экологиянын алсыздануусуна алып келерин айтып, ага каршы үндөп жатышат. Кыргызстанда каалоочулар социалдык фондко төлөмдөрдү сууда борборлорундагы ири көчөлөрдөгү акча которуучу терминалдар аркылуу төлөй алышат. Бул тууралуу социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башкы адиси Жеңиш Мукамбетов азаттыкка билдирди.
Пилотный болуп атат, анан кандай болуп өтөт, ошого жараша август сентябрларда эгер жакшы иштеп кетсе анда функция сбору ушул жакка өткөзөбүз дегендей сөз болуп атат.
Мухамбетовдун айтуусунда социалдык фонддун өзүндө төлөм жыйноого милдеттендирилген кызматкерлердин саны жетишсиздик кылат. Социалдык фондко төлөмдөр орто эсеп менен айлык акынын 15% түзөт. Жер иштеткендер, патент менен иштегендер жана ишкерлерден социалдык фондко камсыздандыруу төлөмү ар кандай. Өткөн түнү Сузак районундагы Кызыл Туу айыл округунун 3 чат жайлоосунда жер көчүп чабандардын убактылуу баш калкалоочу 3 турак жайын басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абишар Бекиловдун азаттыкка билдиргенине караганда, турак жайлар азырынча бош болгондуктан жабыркагандар жок. Бүгүн Армения 1915 жылдагы геноцидти эскерүүдө. Буга байланыштуу президент Серж Сарксян сөз сүйлөп, бир кылымдан ашуун убакытта армян эли жаңы эле жаңы мамлекет катары кайрадан калыптанганын белгиледи. Ал ошондой эле чыңалган кырдаалга Азербайжанды күнөөлөп, Карабактан армяндарды кууп чыгуу жана жок кылуу эч качан ишке ашпайт, армяндардын дагы жаңы геноцидине жол берилбейт деп белгиледи. Ушул айдын башында Азербайжан күчтөрү менен Армения колдогон жикчилердин атышуулары күчөп, эки тараптан тең 10 кишинин өмүрү кыйылган. Ок атышууну токтотуу боюнча Орусия ортомчулук кылган макулдашуу 5 апрелден бери жалпысынан сакталса да, маал менен бузулуп келүүдө. Негизинен армяндар жашаган Тоолуу Карабах Азербайжандан 1990-жылдардагы согуштун натыйжасында ажырап кеткен. Андагы уруштарда 30 миңдей кишинин өмүрү кыйылган. Ош шаардык кеңеш эртең иштей баштайт. Бул тууралуу Ош шаардык кеңешинин маалымат катчысы Равшан Эргешев билдирди. Анын айтымында эртең Ош шаардык кеңешинин азыркы чакырылышына шайланып келген 45 депутатка мандат тапшырылат. Андан соң коалиция курулуп төрага шайланат. Ош шаардык кеңешинин шайлоосу 27 мартта өткөн. Шайлоого ат салышкан 13 партиянын 6 жеңишке жетишкен.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. 25-апрелде Кыргызстанды ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы сары үзүнчүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-12, күндүз 23-28 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл ойдугунда түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Ал эми Тобу Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градуска чейин нөлдөн жогору. Эртең ордого ала Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 8-10, күндүзгү температурасы 23-25 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, пара алууга шектелген экс прокурор Кубан Мамакеевдин психикалык саламаттыгына байланыштуу маселе укук коргоо тутумуна бүлүк салмай болду. Анын жактоочулары 1982 жылы катталган психикалык оорусу күчөп, сот жүрүп жаткан кезде өз өмүрүнө кол салууга чейин барганын билдиришти. Бирок сот ага дарыланууга мүмкүнчүлүк бербей, соттук медициналык экспертиза дайындоодон баш тартканы белгилүү болду. Пара алууга шектелген мурдагы прокурордун соттук жагдайлары кезектеги чоо жай берүүсүндө берүүнү кесиптешим Шпек Жолдошов алып барат.
Бишкектин 1-май райондук соту пара алууга шектелип кармалган Ала Мүдүндүн мурдагы прокурору Кубан Мамакеевке соттук психиатриялык экспертиза дайындоодон баш тартты. Ага негиз жоктугун айткан судья Эмил Кайыпов Мамакеев 34 жыл мурун психдиспансерде дарыланганын, андан кийин прокуратура жана бажы органдарында жооптуу кызматтарда иштеп келгенин белгиледи. Буга чейинки сот жыйындарында Мамакеевдин адвокаты анын 82 жылдан бери психдиспансерде атайын каттоодо турганын айтып, сотко аны кайрадан тастык үчүн экспертиза дайындоону өтүнгөн эле. Сот бул өтүнүч өкүм чыгарууда эске алынаарын гана айтып, маселени ачык калтырган. Мамлекеттик айыптоочу болсо, соттолуучунун адвокаттарынын өтүнүчүнөн биротоло баш тартууну талап кылган. Соттолуучу экс прокурордун уулу Асан Мамакеев сот келтирилген далилдердин бардыгын кароодон баш тарткан жагдай боюнча төмөндөгүчө пикирин билдирди.
Да, он в 1982 году находился в лечении РПНД, раньше было, сейчас РЦПЖ. В 1982 году он более 3 месяцев там был. Даже в военкомат, когда он обращался, там поставили статью 9Б, это травма головы при сильном расстройстве. У нас же бабушка же тоже лежала же в психбольнице, же больше года. Получается, папина мама, бабушка наша, тоже лежала в психбольнице больше года. Я не знаю, как повлиять на судью. Но мы предоставили все справки. Справки с РЦП, справки с военкомата, справки с ВВК. Все справки ему подали. Судья вообще никак не обращает внимания. Он, чтобы убедиться, он должен был назначить судмедэкспертизу. А он ничего не означает. Все наши ходатайства он отклоняет. У него вообще полное нарушение гуманности у него. Там отец, он же говорит, я говорит, честно, говорит, лучше бы говорит, я бы умер.
Буатенги сот жыйынында Ала Мүдүндүн мурдагы прокурору Кубан Мамакеев сот залында эсин жоготуп, тез жардам чакыртылган эле. Ага чейин анын адвокаты соттолуучу Мамакеевдин кан басымы кескин көтөрүлүп, психикалык саламаттыгы чукулунан начарлаганын сотко билдирген. Ал турсун анын тергөө абагында жатып өз өмүрүнө кол салууга аракет жасаганы тууралуу дагы маалымат чыккан. Буга чейин соттолуучу Мамакеев тергөө учурунда ооруканага жаткырылып, бирок аны кайра тергөө абагына которуу чечими чыккан болчу. Анын жубайы Гүлбүбү Мамакеева учурда аны менен жакындарындагы жолугуштурбай соттолуучуга карата адамгерчиликсиз мамиле жасалып жатканына нааз болду.
Абдан ооруп атат бул жерде, мээриздик кылып атат, адамгерчилик жок экен, адамдарда кайрымдуулук, боорукерлик деген эч нерсе калбаптыр. Мен ошол нерсени гана билдим. Таң калдым да, абдан ооруп, кулап, жырылып, өзүн билбей аткан адамды незаконно психический больницада закрытый отделениеде жаткан жерден алып барып туруп, тигил жака алып барып камап, аны мен сотторго бул бере ошентсе. СИЗОго алып барып туруп, даже эч нерсе таблетка, дары бербей атышты. Медицинский судебный экспертиза болуш керек деп эметип атышканда депрессивный период идет болгондо, ушундай да козголот, ошону текшериш керек дешкенде, ошого назначение эмеге беришкен жок. Закон боюнча негизи жолуктуруп эметиш керек болчу, абалын кирип карап коюш керек болчу. Ал жерде мал жаткан жок да, адам жатат, туурабы?
Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгеринин орун басары Куанышбек Эмиргалиев архивтик материалдарга таянып, экс прокурор Мамакеевдин 82 жылы психикалык жактан ооруп, ал жактан дарыланып чыкканын тастыктаган. Демек, мына ошондон бери Куан Мамакеев бажы жана прокуратура органдарында жооптуу кызматтарда иштеп келген. Укук коргоо органдарына жана күч түзүмдөрүнө жумушка кабыл алууда адатта кызматкердин психикалык саламаттыгын текшерүү талабы болгонуна карабастан, Мамакеевдин психикалык оорулуу болгону туурасында маалымат соттук териштирүү учурунда гана аны коргоп калуучу жагдай катары адвокат тарабынан жарыяланды. Анткени анын психикалык оорусу аныктала турган болсо, мыйзам боюнча анда анын ишке жарамдуулугу жокко чыгарылып, сот жоопкерчилигинен бошонуп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле кезде адистердин айтымында соттолуучу Куан Мамакеев прокуратура органдарында жооптуу кызматтарда иштеп жүргөн кезде кабыл алган аныктамалары менен чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча дагы маселе жаралышы мүмкүн. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев экспертиза анын психикалык оорулуу экенин аныктай турган болсо, анда ал кабыл алган чечимдердин мыйзамдуулугу боюнча тиешелүү тараптардан даттануулар түшүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Эми аны мага карата туура эмес чечим чыгарыптыр, ошол убакытта бул Мамакеев ооруп аткан экен деп кимдир бирөө маселе көтөрсө сөзсүз караш керек да. Чечимди кабыл алып аткан адам өзү кандайдыр бир жагдайлар менен ооруп жүргөн болсо же оорулуу болуп калса, ошонун туура эмес мыйзамсыз чечимдеринен жабыр тарткан адамдар маселени көтөрсө чечимдери бузулушу толук мүмкүн. Ушул прокуратурага кызмат кылып атканда ушул жагынан балким бул кемчиликтир, психикалык жагы кандай болду экен деп өтө мындай терең текшерүү деле болбойт экен. Бир гана ошол учетто турабы же турбайбы деп запрос кылып справка алып коет экенбиз. Ал оорундагы обострение боло турган учуру болот, кандайдыр бир катуу тагдырдын тамашасын башынан өткөрсө тилекке каршы ал ооруу жанагындай прогресс боло баштайт экен да. Мамакеев эгерде жанагынтип пара алып колго түшүп калбаганда биз аны билбей деле жүрө бермекпиз да. Бирок ошол Мамакеевке окшоп жүргөндөр арабызда көп да.
Ала Мүдүндүн экс прокурору Куан Мамакеев мурда абак жайларындагы мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча атайын прокурор, транспорт прокурору жана башкы прокуратуранын коррупцияга каршы туруу башкармалыгын жетектеп келген. Мына ошол жетекчи кызматта турган учурда ал бир катар оор кылмыштарды ачуу менен алектенип, ири масштабтагы иликтөө иштерин жүргүзүп келгени маалым. Алардын арасында коомчулуктун бүйүрүн кызыткан оорчундуук кылмыш иштери дагы бар экени белгиленди. Бул сот иши менен тааныш талдоочулардын баамында экс прокурор Куан Мамакеев жооптуу кызматтарда иштеген буга чейинки аралыкта оңой эмес душман ашырышы мүмкүн. Байтемир Ибраев мамлекеттик жооптуу кызматта жүргөн адам пара алган күндө дагы ага карата ырайымсыз мамиленин болушун мамлекеттик көз карашка жат көрүнүш деп баалады.
Өзү ошол түрмөдө прокурор болуп жанагы түрмөдө отургандарды мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп жүрсө, анан эртең өзү ошол жерге барат да. Баягы тишин кайрап жүргөн ошол жерде зектер отурат, балким бул качан келет болду экен деп. Ушундай маселелерди бар да, анан аны ойлонуп алып, балким чынын деле ооруп аткан адам ооруп атат да. Ким мүдүрүлбөйт, ким жаңылбайт, аны ой ушул прокурор башы менен колго түшүп калды, пул алып аткан жеринен кармоо алдык, взяточный экен деп бир ай телевизордон каралап, эртең 15 жылга соттоп түрмөгө алып барып, анан тигилерге өлтүртүп койгондо бизге мүйүз чыкпайт да. Бул мамлекеттик саясат мындай болбош керек. Ошол дарыланганга мүмкүнчүлүк бербей аткан прокурор, сот өзүлөрү взяточник, аларчы билимдей колго түшпөй жүргөн паракорлор болуш керек да. Аны эмнеге антип атышат же атайын муну ошол сотко жеткизбей такыр жинди болсун деп атышабы, мен түшүнбөйм да.
Анткени менен экс прокурор Куан Мамакеев буга чейин бажы жана прокуратура органдарында бир катар орундарды которуштуруп, улам улам жетекчи кызматтарга чейин көтөрүлүп турган. Бирок мына ошол жумушка кабыл алынып, кызматтан кызматка көтөрүлгөн учурларында анын психикалык саламаттыгын тастыктаган документтери кандай болгону азырынча сотко белгисиз. Мурдагы прокурор Куан Мамакеев буга чейин прокуратура органдарындагы өзгөчөлөнгөн кызматы үчүн өкмөт башчысынын буйругу менен атайын тапанча менен дагы сыйланган. Бул үчүн ички иштер министрлигинин атайын уруксаты талап кылынат. Ошондой эле психдиспансерден анын саламаттыгынын жайында экенин далилдеген маалымдаманы ичине камтыган документтер даярдалышы кажет. Бирок мына ошол учурда ага курал алып жүрүүгө уруксат берүүдө анын психикалык саламаттыгы боюнча документтеринин текшерилип-текшерилбегени учурдагы анын кылмыш иши боюнча соттук териштирүү учурунда мамлекеттик айыптоо үчүн чоң суроо жаратып жаткан кези. Мына ошондуктан мамлекеттик айыптоо экс прокурордун адвокатынын анын психикалык саламаттыгы боюнча маселе көтөрүүсүн соттолуучуну сот жоопкерчилигинен куткарууга жасаган амалы катары кароодо. Коомдук активист Келдибек Жээнбеков мыйзам бардыгына бирдей болууга тийиш деп эсептейт.
Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Жөнөкөй карапайым адам болобу, же бир өтө оор кылмышкер болобу, же мамлекет кызматкер болобу, бардык ошол мыйзамда жазылган тартипте жоопкерчиликке тартылганда гана мамлекетте тартип болот. АКС көптөгөн прокурор жана башка жетекчилерди бүгүнкү күндө взятка менен кармап жатат. $20,000 пара алган прокурор боюнча мурдагы бийликте мындай болгон эмес. Ачык эле айтып коюш керек, мурдагы бийлик менен азыркы бийликти салыштырсак көзгө көрүнүктүү ушундай баягы кичинекей болсо дагы паракорлорду жазалоосу менен айырмаланып турат. Пара алгандарды жазалап жатат. Мурдагы бийликтин учурунда мындай эле болгон эмес. Көптөгөн жетекчилер бүгүн Нарымбаев деле ошол паранын негизинде бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Күрөшү мурдага караганда алда канча мындай көзгө көрүнүктүү болуп иштешип атат да.
Аламүдүн районунун мурдагы прокурору Кубан Мамакеев былтыр 25 августта талап кылган паранын кайсы бир бөлүгүн алуу учурунда колго түшкөн эле. Аны кармаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Мамакеев өзүнүн жардамчылары аркылуу Көк Жар айылындагы мыйзамсыз курулуштун ээсинен $20,000 өлчөмүндө пара талап кылган деген айып койгон болчу. Бирок кармалган мурдагы прокурор Кубан Мамакеев бул окуяны ага каршы атайын уюштурулган чагым деп билдирген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, эфирибизде бир саатынан кийин Салижан Жигитовду эскерген баян болот. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Казакстандын Атырау шаарында жер сатууга каршы митинг өттү. Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок болуп жатат. Барак Обаманын Лондон сапары соңуна чыкты. Кечээ Бишкек Ош жолундагы автокырсыктан 13 адам жабыркап, бирөөнү алып кетти. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да тапсаңыздар болот. Азаттык радиосунун кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кезектемин жан дүйнө рубрикасына берсек, 22 апрелде Улуттук Илимдер Академиясында таанымал адабиятчы, таланттуу сынчы, акын окумуштуу жана коомдук ишмер Салижан Жигитовдун 80 жылдык мааракесине карата илимий практикалык конференция өттү. Дал ушул иш чарага кесиптешим Зайырбек Ажыматов да барып катышып келди. Жигитовду эскерүүнү чогуу тыңдайлы.
Абыстан аскар тоодой атам ор дартынан айык.
Бул сөзү акын Салижан Жигитовго оону түгөлбөй Казаковго таандык шуулдаба терегим теректерим аттуу чыгармадан үзүндү.
Ошондо дей шуулураган жаткандай кошогайды солоду. Теректер ошондо дей.
Ырдын текстинен угарман көпөлөк кууп ойноп жүргөн баланын капилеттен алгач атасынан, анан апасынан айрылган армандуу тагдырын, ага күйөө болгон алып теректердин шуулдаган үшкүрүгүн туюнат. Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Осман Акун Ибраимовдун айтымында Салижан Жигитов өзүнүн ар бир эмгегине өтө чоң жоопкерчилик менен караган мээнеткеч инсан болгон.
Элеге деген шуулдаба терегим теректер билесиңер да. Бул киши 40 жыл оңдоп 40 жыл ушуну совершенствовал. 40 жыл. Мен мисалы уккан эмесмин. Пушкин деле укмуштуу да оңдоп ушу абысы беш кошу агай көп айтчу. Ой Пушкиндин кол жазмасын караганасыз деп. Канчалык өзүн оңдогон. Дал сыңары элегияны почти 40 жыл оңдоп турушу киши. Мен жана кыргыз адабиятынын 20-чы кылымдагы тарыхы деген китепти ушуну атайын анализ кылдым. Эң биринчи Ыймандай сүрүн мен дегенден баштап акыркы жаңырык деген китебине чейин. Ар бир сөзүнө даже ушул неме деп коебуз фонациясы тыбыштардын келиши ички уйкачтар тышкы уйкачтар ыргак Астанамыздар жаңылышқаның барын сүнчалы ол просто музыку превратил.
Осман Акун Ибраимов, Салижан Жигитов, Котормочу қатарыда ұлыттуға давияттың алдында чоң жоопкершілік менен іштегенін белгіледі. Окмушту Омар Соронов, Улуттук Илимдер Академиясында 1969 жылдан баштап, марқум Салижан Жигитов менен чоғу іштеп келген замандаштарының бірі. Ал өзінің илгертен жазып жүрген күнделігіне кесіптешінің жеке тұрмышы, тамаша жоруқтары туралы да қыстара жүргенін айтты.
Ушул Салижан әкеге бірге болып қалған әйел ұшы кішінің жүрген тұрғанын сөйлегендерін күнделікке жазайын деген ниетменен 1969 жылы 7 майдан баштап араб тамасын таманда ұмытпайын деп ана күнделік жазып ошондо биринчи кызыл аскерде квартирада экен ошол жерге биринчи үйүнө барып барсам үйүндө жок экен жеге бар экен жакшы киши экен бир керебети бар экен керебетинин бир буту сынып калыптыр анан ошо жеңе айтты бул Салижан бирдекени таап алса ордунан тура секирип жиберет дейт бул керебетти да ошентип сындырган болуш керек ошондон кийин бир нече жолу жолуккан убактардын баарын жазып жүрдүм менин 100 ашык жолу жазганым бар экен
Омур Соронов замандашы Салижан Жигитов ошондо эле көп окугандыгы мээнеткечтиги кеңири ой жүгүртө билгендиги менен кыргыз интеллигенциясынын алдыңкы шарында турганын өзүнүн коомчулукка жеке адамдарга болгон сын пикирин кээде тамаша кебүү менен жеткирип келгенин айтты Осман Акун Ибраимов бир кезде Салижан Жигитов өз улутунун кемчиликтерин ачык чучука жеткире айткан үчүн жарма мекенчилдер тарабынан ачуу сынга кабылганын аны кыргыз улутунун душманы катары көрсөткүсү келгендер да болгонун кеп кылды
эми билесиңер Салижан агайдын сөздөрүн кыргыз болуп туулганда трагедия өлгөндө трагедия дегенди Салижан агай айтышы мүмкүн бирок ушул сөздү айтыш укугун он завоевал лично абай шындачу экен абай бир жолу айтыптыр ушул казак деген бир эле эл болсо керек дейт уурларды кескилерди мактаган ошолорго тиги сыйынган бир эле казак болсо керек анын сыңары Салижан агай кыргыз эли жөнүндө абдан катуу айтчу анан ошондуктан ошол сөздү айтыш үчүн Салижан агай өзүнүн жеке жүрүш турушу менен өзүнүн сөзү менен чыгармачылыгы менен жазган начар болобун эл сындай берсе анда эч ким ишенбейт адегенде ты сам нормально напиши анан критиковать ит деп айтат да ошондуктан Салижан агай улут сынчысы
Омур Соронов Жигитов өзү жүргөн жерди дайыма тамашага бөлөп турган инсан болгонун кеп кылып ал тууралуу жазып жүргөн күнтөлүгүндө каарман өзүнүн тамаша көйлүгүнүн сыры эмнеде экенине мындайча токтолгонун айтты
86-жылы 12 декабрда монтип айтыптыр айланамдагылар бир нерсе жөнүндө тереңдетип ойлонгусу келбесе мени түшүнүүнү каалашпаса колдон келсе баарлык бут тосууну ойлонсо анан эмне кылуу керек өлүп алыш керекпи тамашага салып бир айла кылып унуткансып жашаш керек да менин тамашаларымдын баарында чындык камтылган сын жатат деп айткан да мына ушул 86
улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев Салижан Жигитов жалаң гана филология эмес тарых философия социология эстетика илимдеринде кошо окуп өзүнө сиңиргенин ошондуктан анын эмгектери өтө терең жана көп жактуу көөнөрбөс экенин белгиледи
анан экинчиси албетте бул киши өзү мыкты акын болгондуктан өтө тил туюму ушунчалык терең күчтүү болгондуктан жазган мейли көркөм чыгармалар болсун мейли адабый макалалар болсун билесиздер ушунчалык кулпурган тил жагынан таң калдырган байлыгы бул жагынан ал баарыбыз үчүн өрнөк сабак боло турган жагы бар
Эркебаев Жигитов өзүнүн 300 ашык илимий жана адабий эмгектеринде кыргыз жазма адабиятынын жаралуу калыптануу жана өнүгүү маселелерин фольклор адабиятынын карым катышын көркөм адабияттын коомдук турмуштагы ордун поэзиядагы салттык жана жаңы көрүнүштөрдү ошондой эле бир катар кыргыз акын жазуучуларынын чыгармачылыгын изилдеп калыс баа бергенин белгиледи урматтуу радио каармандар сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар бул жолу аталган радио берүүдө Салижан Жигитовдун кыргыз адабиятындагы илимдеги орду жаңылыгы инсандык касиети тууралуу сөз болууда кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов адабиятчы Садык Алахан Салижан Жигитов уникалдуу жазуучу болгонун белгилеп маркумдун артында адабият таануу илиминде көркөм сөз өнөрүндө үлгү боло турган эмгектери калганын айтты.
Өзүм бир айтканы бар, бир күлүп күлүп элдин баары билет. Мен ушу өмүр бою кыргыздарга үлгү жазып берип жүрүп өтөт окшойм деп. Котормонун үлгүсүн жазды бул киши. Адабы сындын үлгүсүн жазды бул киши сал жанага. Лирикалык ырдын үлгүсүн жазды. Албетте андай бир адабы сарказм, юмордун үлгүсүн жазды. Баардык жагынан бизге татыктуу мугалим болду, татыктуу устат болду. Биз ар качан эскере беришибиз керек.
Адабиятчы Искендер Жумаев болсо, Салижан Жигитовтун кыргыз адаби илиминдеги ордуна токтолуп, учурда окумуштуунун дала эмгектери жарыкка чыга электигине кейиди.
Анан ушул жерде көпчүлүк эл билбеген бир информация бар. Ошол доктордук диссертациясында жана эки монографиясынан тышкары 20-30 жылдардагы кыргыз адабиятчыларынын жазуучуларынын ортосундагы чыр чатак жөнүндө жазылган бир главасы бар. Литературная борьба деп аталат. Ал диссертация орусча жазылган да. Анан литературная борьба деген ошол глава эч жерге чыккан жок, аны эч ким билбейт ошондой бар экенинчи. Ошондо баардык мына чыр чатактардын баарын болгону болгондой жазып чыккан. Партиялык жетекчилер киришкенден баштап Токонбаев, Тыныстар, билесиңер, Карачев жана башкалар бири бири жөнүндө эмнелер жазган, кандай сөздөрдү айткан, ошолордун баарын объективдүү, жан тартпай, бирөөсүнө дагы, бирөөнө да жамандабай, бирөөнө да жакшылабай жазып чыккан.
Жигитовдун алгачкы чыгармалары 1950 жылдан баштап ар кайсы гезит журналдарга жарыялана баштаган. Ал эми биринчи китеби 1971 жылы Ыймандай сырым менин деген ат менен жарыяланган. Андан кийин поэзия күйөрмандарына ырлар жана жылдар, жаңышылдык аттуу жыйнактарды берген. Илим боюнча көркөм сөз маселелери, кечээкинин сабактары, бүгүнкүнүн талаптары аттуу сын макалалар жыйнагын чыгарган. Жигитовдун жакын санаалаштарынын бири кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов учурда маркумдун артында калган көркөм мурастары китеп болуп басылып чыкпай турганына токтолду.
Салижан кыргыздарды күйүп, сүйүп өттү эле. Анан бир колунда бар бир дурусураак кыргыз чыккан эки. Ошону Салижандын эмгегин биз чыгарып койдук. Демилкенчи болчу. Биз баарыбыз эле кыйынчылабыз, эрдем иштейбиз, өзүбүздү бийик санайбыз. Агропунагында эмгекти качан чыгарабыз? Мен билбейм. Улуу мурас жатат ошону. Ар бирибиз тойгото турган, агарта турган кыргызды. Бир улуу чакырык менен чыккан бир улуу инсан эле ушул. Ошонун эмгегин бир баалап, бир чыгарып койго кезек келет калбыз.
Жигитов менен кезинде ак ини катары жакын мамиледе болгон жеке ишкер Разак Сейдилканов маркум көзөткөнчө эле дартынын оор экенин билип, өлүмдү да тамашалап шылдыңдаганын эскерди.
Ал айтып атпайбы, ой мени рак болуп өлүп калат деп элдин баары эле жаман катуу сүйлөп атат. Кеша досум келиптир дейт, бир костюмшум көтөрүп алып. Өмүрү костюм алып келчү эмес дейт. Анан Бек Султан келиптир мынтип. Ал тургай мына үйдү өмүр бою карабаган, жыйнабаган Салима менен Кимия дейт. Ушу бул өлүп калса шерменде болобуз деп үйдү ремонттошуп, мебелдерди жаңылап эле жанталашып атышат. Мындайын билгенде Кимияга мурда эле мен эле турган болдум деп койбой, үйдү дайым таза кармачу экен дейт.
Разак Сейдилканов сөзүнүн жыйынтыгында Салижан Жигитовдун томдуктарын чыгарып, окурмандарга тартуулоо жоопкерчилигин өз мойнуна алганын айтып убада берди. Салижан Жигитовдун айылдашы 1996 жылдары Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросунда чогуу иштеп калган кесиптеши тарыхчы Кыяс Молдокасымов маркумдун балалыгы тууралуу буларды айтты.
Салижан Жигитов жөнүндө бизди окуткан агайлар айтпакчы эле мектепте. 5-чи классында дейт, китепканада окубаган китеби калбаптыр дейт. Бир күнү барып карасак дейт, жана Белинскийдин томдорун көтөрүп алып жүрүптүр дейт. Аны ушуну түшүнөсүңбү десек дейт, кадимкидей түшүнөм деп Белинскийдин баягы татаал чыгармаларын бизге айтып берип атат дейт. Андан кийин бир кийинки класстарында мектептин билими мени канааттандырбай калды. Менин атам өтүп кеткен, жетиммин, мектеп интернатта кабыл алыңыз деп ушунчалык отуруп алып эки баракка кат жазган экен районого. Району менен директорубуз отуруп алыптырып, ошол жерден катын окуп алып ыйлаптыр. Анан ошо катынын негизинде кийин 5-чи мектепке кайрылып, ошо 5-чи мектепти бүтүп калганы мына ошондон улам болуп калды.
Сиздер Кыяс Молдокасымовдун сөзүн уктуңуздар. Салижан Жигитов 1936 жылы 17 мартта Ош облусунун Өзгөн районундагы Көлдүк айылында жарык дүйнөгө келген. 2006 жылы 11 февралда Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, мына ушундай жагымдуу эскерүү менен бүгүнкү эфирибизди аяктайбыз. Бирок бизден узак кетпей туруңуздар. Бир саамдан кийин биздин экинчи жарым саатыбыз башталат. Ал эми эфирден жаңырган баардык макала баяндарды биздин Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Бизди ошондой эле Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан да таап окусаңыздар болот. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын, үн режиссер Айбек Асылбеков. Биздин толкунду которбой туруңуздар. Бир саамдан кийин кайра чыгабыз. Бишкекте саат 10:30, сиз угуп жаткан кечки азаттык. Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 24 апрель жекшемби күнкү кечки берүүсүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сабатсыздык диний радикализмдин башатыбы.
Бул жерде маселе жигитчилик принципи бар, президент, экинчиден жарандык баягы патриоттук сезим. Дин биздики, биздики. Эртең мен эмес, менин балам кандай жыл жашайт?
Кыргызстан Борбор Азияда мечиттердин санын көптүгү боюнча биринчи орунда турат. Азаттык Плюс бул жолу өлкөдөгү диний билим берүүнүн акыбалын талкуулады. Азыран ноого даярдалган версиясын угузабыз. Биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Казакстандын Атырау шаарынын борбордук аянтында бүгүн жүздөгөн адамдар жерди чет элдиктерге ижарага берүүгө жана сатууга каршы экендиктерин билдиришти.
Ата заңымыз кире. Жер кадастрге деп жазылган. Ал кенде.
Чуулгандар аянтка келген кала акими Нурлан Ожаев менен облус акиминин орун басары мына өз талаптарын айтты. Аким Ожаев уруксат берилбеген митинг өткөрүү мыйзамсыз деп билдирди. Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок. Климатты өзгөртүү боюнча Парижде жетилишилген келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Борбор Азиядан Ооганстан менен гана Тажикстан бар. Бул келишимге былтыр 1 декабрда кол коюлган болчу. АКШ президенти Барак Обама немец канцлери Ангела Меркель менен чогуу Гановердеги өнөр жай жарманке көргөзмөсүнө катышат. Анан тышкары эки тарап Евро биримдик менен АКШнын ортосундагы эркин соода тууралуу келишимге кол коет. Каалоочулар социалдык фондко төлөмдөрдү соода борборлордундагы ири көчөлөрдөгү акча которуучу терминалдар аркылуу төлөй баштайт. Бул тууралуу социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башкы адиси Жеңиш Мухамбетов бүгүн Азаттыкка билдирди.
Пилотный болуп атат, анан кандай болуп өтөт, ошого жараша август сентябрларда эгер жакшы иштеп кетсе, анда функция сбору ушул жакка өткөзөбүз дегендей сөз болуп атат.
Өткөн түнү Сузак районундагы Кызыл Туу айыл округунун 3 чат жайлоосунда жер көчүп чабандардын убактылуу баш калкалоочу 3 турак жайын басып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, турак жайлар азырынча бош болгондуктан жабыркагандар жок. Бүгүн Армения 1915 жылдагы геноцидди эскерүүдө. Буга байланыштуу президент Серж Саркисян сөз сүйлөп, бир кылымдан ашуун убакытта армян эли, жаңы мамлекет катары кайрадан калыптанганын белгиледи. Ал ошондой эле чыңалган кырдаалга Азербайжанды күнөөлөп, Карабактан армяндарды кууп чыгуу жана жок кылуу эч качан ишке ашпайт. Армяндардын дагы жаңы геноцидке жол берилбейт деп белгиледи. Ушул айдын башында Азербайжан күчтөрү менен Армения колдогон жикчилердин катышуучулары күчөп, эки тараптан тең 10 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Катышууну токтотуу боюнча Орусия ортомчулук кылган макулдашуу 5 апрелден бери жалпысынан сакталса да, маал менен бузулуп келүүдө. Ош шаардык кеңеш эртеңден тарта ишин баштайт. Бул тууралуу кеңештин маалымат катчысы Равшан Эргешев билдирди. Анын айтымында азыркы чакырылышына шайланып келген 45 депутатка мандаттар тапшырылат. Андан соң коалиция куралып, төрага шайланат. Ош шаардык кеңешинин шайлоосу 27 мартта өткөн болчу. Шайлоого салышкан 13 партиянын 6 жеңишке жетишкен. Алардын ичинен КСДП 16, Кыргызстан 9, Мекеним Кыргызстан 6, Республика Ата Журт 5, Бир Бол 5, Өнүгүү Прогресс 4, 4 мандат алышкан шаардык кеңеште коалициялык көпчүлүктү түзүү үчүн 21 мандат талап кылынат. Лондонда кыргыз өнөрпоздорунун көргөзмөсү өтүүдө. Британ калаасынын чогорушту ортосундагы Челси аймагында кыргызстандык өнөрпоздордун көргөзмөсү чоң кызыгуу жаратты. Лондондагы кыргызстандык өнөр чеберлеринин башын бириктирген иш чара болду. Бул көргөзмөдө Зергел Гульсара Ахматова, Дэвис, Ирина Смашна, Елизавета Хан жана Ася Дутко өңдүү өнөрпоздордун эмгектери коюлду. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү анда фигуративдик жана интуитивдик өнөр иштери талкууланган. Мындан сырткары британдыктар жыгач, кездеме, парафин, кагаз жана темирден жасалган буюмдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Көрүүчүлөрдүн айтымында бөбөктөрдүн кийимдери, оюнчуктар, зергер буюмдар, айымдардын моюн урогучтары, тамак аш жана сүрөттөр алардын купулуна толду. Азырынча мына ушундай жаңылыктар. Бактыгүл,
чоң рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан да кеңири таап окуй аласыздар. Челсидеги көргөзмө демекчи, азыр Англияда улуу акын Уильям Шекспирдин өлгөнүн 400 жылдыгы абдан чоң масштабда белгиленип жатат. Бүгүн эле Королдук театрда принц Чарльз бул Гамлеттин монологун окуганы тууралуу кабар дүйнөлүк прессада абдан катуу талкууланып жатат. Эртең таңкы биздин Азаттыктан дүйнөлүк прессага болгон баяндаманы уга аласыздар жана бул багытта дагы кабарлар болоруна ишенебиз. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, серепчилер радикализмге диний сабатсыздык себеп болгонун айтышат. Кыргызстан Борбор Азияда мечиттердин санын көптүгү боюнча биринчи орунда турат. Азаттык плюс телеберүүсү бул жолу өлкөдөгү диний билим берүүнүн акыбалын талкуулады. Азыр анын ого даярдалган версиясын угузабыз. Берүүнү кесиптештерим Айгерим Акылбекова менен Токтосун Шамбетов алып бармакчы.
Радикализмдин негизги себеби бул диний сабатсыздык экенин серепчилер дагы диний аалымдар да айтып келишет. Ал эми Кыргызстанда болсо ушул Борбор Азияда эң мечити көп өлкөлөрдүн бири катары саналат. Бизде расмий маалымат боюнча 2000 ашык мечиттер бар жана ошондой эле ар кайсы жерде дарс окуган намазканалардын так санын деле айта албайбыз. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык Плюс. Алдыдагы жарым саатта жаштардын диний сабаттуулугу жөнүндө талкуулайбыз. Биз менен болуңуздар. Эми талкуубузду Замир мырза сизден баштасак да. Жакында бир окуя болду, Ош шаарында бир өкүнүчтүү окуя. Жапалак айылындагы Сиринчи классынын окуучусу өзүн асып алган экен. Бирок анын ата энеси ушул балам көп мечитке каттай баштагандан баштап ушул окуя болду деп ал жакта мечитти күнөөлөп жатышат. Себеби ошол мечитте мындай тозок, бейиш жөнүндө көп нерселер айтылат экен. Ошол жерде бир чыгып калган бир маалыматты бирөө болсо дегендей оюн айтты да. Замир мырза, айтсаңыз, учурда мечиттер, намазканалар, ошол эле медреселер кандай абалда? Кандай эмне окутуп атканын көзөмөлдөө барбы?
Замир Ракиев, муфтияттын алдындагы диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы.
2500 тегерегинде мечитибиз бар. 92 дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан жана биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын каттоосунан өткөн 92 диний билим берүүчү окуу жайыбыз бар. Анын азыр 71 өз ишмердүүлүгүн алып барууда.
Калгандары ислам
багытында, калгандары жүйөлүү бир себептер менен ишмердүүлүгү токтоп турат. Эми биздин адамдарды буза турган, жаштарды бир туура эмес багытка салып коюп
турган, жаштардын өспүрүмдөрүн психологиясын буза турган маалыматтар жок.
Маалыматтар жок эч кандай. Анан жана сиз айтып кеткен жана 8-нчи класстын окуучусу деген кептер бул эми бир ата эне үчүн ачуу нерсе болушу мүмкүн. Ошо ачуулукка чыдап айтышы мүмкүн. Бирок бир мечитте да бейиш төзөк жөнүндө айтылып аткан нерсе ал тескерисинче ар бир адамдагы бир акылга салып көрүшү керек. Ал тескерисинче адамды жакшы жака бурат.
Мисалы Кыргызстандын бир 500 жараны Сириянын согуш талааларында жүрөт деген расмий маалымат бар. Бирок бул расмий маалыматтан дагы так эмес болушу мүмкүн, андан да көп болушу мүмкүн биздин жарандарыбызчы. Алардын бир 80 жакыны өспүрүмдөр экен, балдар экен, жаш балдар экен. Анын да бир канча пайызы жаштар. Ошолор деле динди алгачкы түшүнүктөрдү ошол мечит, медреселерден алганда, демек бир жеткиликтүү дин түшүнүктү бере албай атабы ошо?
Надо отметить, что
получили... Закир Чотоев, мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү.
Сирияга кеткендер диний билимди, ар кандай шектүү идеологияны интернет сыяктуу булактардан алган.
Идеологии, которые происходят извне, через интернет.
Такка коюйн суромдучу. Билимди эмес, ошол алгачкы диний түшүнүктү баары бир ошол жергиликтүү мечит, намазкана же медреселерден алган да ал балдар.
Еще раз говорю, основной, то есть по нашим данным, много.
Биздин маалымат боюнча алар маалыматты интернеттен алышкан. Алар диний билимди түшүнүктүү жакшы алышкан эмес. Эми кеткендерге ар кандай себеп бар. Ага адамдын жеке психологиялык абалы же социалдык экономикалык абалы да таасир этет. Бирок негизинен диний түшүнүктүү туура эмес алышкан. Андыктан алар радикалдык агымды, радикал идеология менен алектенишкен. Мындай маалыматтарды жалаң эле интернеттен алышпайт. Ошол жергиликтүү дагы булактар болгон. Кээ бир жерлерде имамдар, диний лидерлер да азгырган. Ошондой адамдар диний түшүнүктүү жетиштүү эмес. Жаштарды өз катарына азгырышкан. Буга байланыштуу жергиликтүүлөрдүн радикалдашып кетишинин негизги себеби диний түшүнүктүн, диний саватсыздыктын кесепети. Диний саватсыздык жергиликтүү калк эмес, диний кызматкерлер арасында да бар.
Поэтому нелегко поддаются под влияние различных идеологий.
Рахмат. Сизге диний себепчи катары суроо берсем да. 90-жылдан бери биздин айылдарда, биздин өлкөдө кимдер гана мешит курбады да? Ошол бизнесменден баштап, депутат, саясатчыдан баштап, чет өлкөдөн арабтар келип курду, башкалар курду, пакистандыктар курду. Ушунун баары башаламан болду. Эми бир иретке келтирүү аракети жүрүп жатат, бирок кандай болот ошо?
Дин комиссиясынын башчылыгы менен мисалы Кыргыз Республикасындагы дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоо концепциясы кабылданып, атайын жумушчу топ түзүлүп, иш алып барып атат. Сиз айтып атасыз, жакшы, бүгүнкү күндө акыркы 2 жыл.
Сайфулла Базаркулов, диний серепчи.
Мамлекеттик деңгээлде бул маселе ырааттуу алып барылып атат. Себеби дагы бир маселе бар.
Бүгүнкү күнгө чейин такталбай келатат го дагы бир мечиттер. Мисалы, Нарында бир мечиттин тегерегинде катталоон өтпөптүр да. Себеби бизде биринчи мечитти куруп турганан катталоон өткөрүп атпайсызбы? Ошону кура элек да бир каттап же уруксат алуу бир маселеси чечилди.
Мындай деген маселеге алып карашыбыз керек да. Чындыгында Кыргызстан демократия өлкө болгондон кийин баардыгы биз бир аз ошол жерде биз бир жактуу гана күнөөлөгөндөн аз болушубуз керек да. Себеби мечиттер баягы мечиттер бул кайрымдуулук ишкерлер тарабынан салына турган нерсе. Бул биринчи. Экинчи тарабынан мечит курам дегенде туура эми баягы мусулманчылыкта баягы баардык эле деңгээлибизди көтөрүш керек. Бүгүнкү күндө бир гана мечит менен гана чектелүү эмес, билим берүү жайы, окуу ооруканаларда курганга Кыргызстандагы мусулмандардын деңгээли ошого келип жетти буюрса. Биз дагы сырттан келип аткан донорлорду дагы билим берүүчү окуу жайларын ооруканаларды билебиз, кээ бир айылдарыбызда таза суу жок, оорукана жок. Ушул нерселерге багытташыбыз керек. Биз буюрса ошол жолго түшүп баратабыз. Бүгүнкү күндө буюрса биздин мамлекет башчыбыз башта болгон жана ыйман фонду жада калса дин комиссиясы дагы буларды көзөмөлдөө эмес, көзөмөлдөө кайсы маанайда зыяндуу нерсени көзөмөлдөө максатында партнердук максатта ишке алып барса бул иш батыраак ырыатка түшүп жолуна түшүп калат деген ойдомун.
Сизге суроо берейин, мына мечиттер такталып келатат деп айттыңыздар, аракеттер бар деп. Бирок эми ошол мечиттин ичиндеги имамдарда кептин баары. Имамдарды саватсыздыгы жоюу боюнча 3-4 жылдан бери аракет да болуп келатат, улам-улам аттестация өтүп атат, аттестациядан өтпөй алгандар болду толтура. Бул эмне себептен? Келмей билген бар эле имам боло алган
ба? Эле бул имамдар аттестациядан өтпөй калды, көпчүлүгү өтпөй калды деген нерсе бул бир төгүнгө чыгара турган нерсе.
Замир Ракиев, муфтияттын алдындагы диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы.
Башка аттестациялык комиссия бар эле, жакында медреселер боюнча аттестациялык комиссияда мен төрагасынын орун басары катары ошол жерде иш алып барып атабыз. Негизинен имамдарды өткөргөнүбүздө жалпысынан бир 95% көбү өттү. Мына жарымынан көбү азыр Кыргызстаныбызда болгон имамдар деп 3000 тегерегинде ошо диний кызматкер бар, ошонун жарымынан көбү аттестациядан өткөрүлдү.
Сиз аттестацияга нааразы болуп жүрдүңүз эле да? Кандай жүйөлөр менен нааразы болуп жүрдүңүз?
Медресени алалы да, булар медресени 20 бери түптөгөн адамдар бар. Ошол жерден канчалаган миңдеген
Бакыт Нурдинов диний серепчи.
Кыргызстандын стабилдүүлүгү ошолордун эмгеги. Анан эң бир биз алымдарды сыйлап туруп келип басып айтып атасыз да, сен жараксызсың, чык дагы ушул жерге башка бирөөгө. Алар мамлекеттен бир тыйын албаса, муфтияттан бир тыйын албаса, 20 бою эмгек кылганды биз ошого. Биринчиден мамлекет дин комиссиясы муфтияттагы шарт түзүп бериш керек. Ал жана окуу жайга шарт түзүп туруп, анан анын камын көрүш керек, анан сураш керек, анан айтыш керек ошо директорине же болбосо мүдүргө: урматтуу таксыр, 3 жылдагы светский лимиңизди дагы алыңыз, эгерде ошону деметпесеңиз анда сиз ошол жерден кетесиз депчи.
Бул жерде муфтий
Улан Исаков диний серепчи.
Аксакалдарыбыз бар, ушу ханафи мазхабын акыйданы үйрөтүп келген, ошолорго тарыялдыруулук негизинде мен рекомендация жазып берейин, ошонун негизинде өтсүн бул аксакалдар депчи. Ал иштер дагы болду. Бул жерде маселе жигитчилик принципи болот биринчиден, экинчиден жарандык, баягы патриоттук сезим. дин биздики, биздики. Эртең мен эмес, менин балам кандай дин жашайт? Ошон үчүн эмне ыкмалар керек? Кел бир жерге чогулалы, бир площадкада бир ооздун сөз чыккандай маселени талкуулап алалы деген сөз, башка сөз жок
бул. Мындай ошондойго келе атабызбы азыр? Талкууларга даярбызбы?
Тилекке каршы азырынча андайга моралдык жактан даяр эмеспиз, анткени ошол жогорку диний чөйрөдөгү жогорку жетекчиликте тургандар интригадан кутулуп элек азыр. Мына ошол эле жогорку диний жетекчиде жетекчегендердин светтик дипломдорунун азыр күмөн саноо менен органдардан текшерилип жатат. Булар светтик дипломду сатып алышканбы, эмненин негизинде алышкан деген. Ал эми кээ бир кишилер өздөрүнүн айыптарын жабыш үчүн эле башкаларды ортого салып берип атат. Бул жерде диний лидерлердин ынтымагы болбоюнча биздин эртең өлкөбүздөгү диний козголбойт.
Рахмат. Биз азыр ушул талкуу боюнча кыскача сюжетти көрүп алып, анан талкуубузга кайтып келели.
Медреседе сабактар Кудайды улуктоо сөздөрү менен башталат. Курандын аяттарын кайталап жаттап, араб аребин үйрөнүшөт. Араб тамгаларын бир жылда жаттоого болот, бирок Куранды толук түшүнүүгө жылдап убакыт кетет. Бул Баткендеги эң чоң борбордук мечит. Дин үйрөнүп, шарият уккандардын аягы таңдан кечке тыйылбайт. Өткөн жылы мечитти кеңейтүү үчүн оңдоп түзөштөрү жүргүзүлгөн. Араб демирчилеринин жардамы менен мечиттин алдында медресе курулуп жатат. Дин билимин алгысы келгендердин саны жылдан жылга өсүп, мурунку жай тар болуп калды.
Мекенди коргоо бүткүл ватан айман. Мекенден кымбат жер жок.
Эгемендикти алган жылдардан тартып, Кыргызстанда динге ыктагандардын катары калыңдап келатат. Мектеп, бала бакчага караганда диний мекемелердин саны алдаганча көп. Мындай тенденциянын көзөмөлсүз калганы албетте терс таасирин тийгизбей койгон жок. Учурда медресе диний билим берүү мекемелерине светтик окуу программасын киргизүү аракети жүрүп жатат. Бирок бул демилге жакын каралыкта Ишка шаарына ишенгендер аз. Себеби медресеге светтик билим эмес, андагы окутуучулардын билимин текшерүү ара жолдо.
2 жылдан бери мемлекеттен медреселерге светтик билим киргизүү программасы иштеп атат, аракет кылып атат, бирок мемлекеттен жакшы болбой жатат окшойт.
Медреселерде светтик билим берүү боюнча мына дин комиссиясы, илим билим берүү министрлиги жана муфтият тарабынан бир жумушчу топ түзүлүп, жакында бир долбоор концепция иштеп чыгылды. Ошодо өзүбүздүн биз сунушубузду бердик. Биздин жогорку билим берүү, диний билим берүүчү окуу жайларыбызда 10 предмет кирсин, баягы минималдык эсепте деп аны дагы өздөрүнүн сунушун берип атат. Орто окуу жайларыбызда бир 6 предметтүү кирсин деп, кудайым буюрса бул азыр талкууга кетип атат. Ошо жакын арада Ошто бир талкуу болду. Элдик ошо диний эксперттерге жана ошо билимге кызыгып жүргөн билим кызматкерлеринин ортосунда жана Бишкекте дагы чоң бир көлөмдөгү бир жыйын өтүп, ошо жерде да талкуу болуп атат. Кудайым буюрса бул ишке ашат.
Медреселерге светтик билимди киргизебиз деп атпайбы? Ошол медреселерди билим берүү министрлиги өзүнүн бир карамагына алса болобу? Себеби эми светтик билимдиги ал жердеги муфтият көзөмөлдөй албаса керек да аны. Светтик билимге бир программасына жооп бере албайт да.
Сейчас, как говорил Замир Ажи, создана группа рабочая для того, чтобы...
Азыр Замир Ажи айтпадыбы, жумушчу топ түзүлдү деп, диний билим берүү мекемелерине мектеп программасындагы окууларды киргизебиз деген сунуш өткөн жылдардан бери айтылып жатат. Азыр мамлекеттик дин комиссиясына, муфтиятка сындар айтылып жатат, бирок азыр муну тартипке келтирип, аракет жүргүзүп жатабыз. Азыр билим берүү министрлигинде кайсы комплекстүү программаны киргизсек болот деп ойлонуп жатышат. Ошол билим окуучуларга пайда алып келиши керек. Азыр пилоттук болуп теологиялык колледж ачылды. Ал жактан светтик билимди дагы, диний билимди дагы бирдей окутушат. Колледждин бүтүрүүчүлөрү андан ары дагы билимин улантып кетсе болот, светтик билимин улантса дагы болот. Азыр эми медреселер ушундай светтик билимди киргизүүгө даярбы? Ке ошондо бул маселе каралып жатат.
По стандарту Министерства образования работают. Смогут ли религиозные учебные заведения или медресе работать по данному стандарту, мы будем с ними обсуждать.
Муфтиятка суроо берели да, медреселер кандай кабыл алат деп бияка суроо бербедиби? Эми анда көрүп жатабыз депчи. Медреселер кандай эми? Даярбы ушуга?
Медреселер азыр толук даяр болду. Буга чейин дагы биз кээ бир медреселер өз алдынча ошо кайсы жерде жайгашкан болсо ошо кошуна мектептерден мектептер менен ортосунда бир келишим катарында мугалимдерибиз келип светтик сабактарды берип келаткан. Буга деген коом баягы бышып жетилген учур азыркы кезде биз толугу менен даярбыз бул нерсени. Ушунун акыркы баягы чечимдерин күтүп атабыз. Бардык медреселерибизге киргизип, бул мамлекет тарабынан бизге баягы мусулмандарга болгон диний билим алам дегендерге өтө чоң жардам болот. Бул нерсени сүйүнүч менен кабыл кылабыз. Эч кандай кыйналыш жок, медреселерибиз даяр турат.
Чырмалышкан маселе болуп атат. Эмне дегенде мамлекеттик өкүлчүлүк дагы мындай эме деп айтып атат. Ооба, биздики светтик мамлекет, дин мамлекеттен сырткары деп атат. Ошол кезде эле жана эки билим берүү тармагын айтып атат да, диний билим берүү тармагы менен коллежди айтып атат да. Коллежди түздүк дейт дагы, ага имам фондунан акча бөлүнүп атат да. А биякта медреселер эмне болуп калып атат? Медреселер өгөй баладай болуп турган экөөнү конкуренцияга чыгарып койгон болбойт да. Аяктында шартын түзгөнгө ойлонуш керек да. Ошон үчүн жанагы айтып аткан 92 билим берүү эмесинин шартында түзүш керек. Бир эле ошол эле коллеж менен же болбосо жана Арабаевде ачылган имам фондунан акчаларды аяктан эме кылбаш керек дегенин айтып атам да, ошонун ошо жак жагында мындай ачык айтса мамлекетте маселенин баары тең чырмалышып мындай ачык айтылбай калып атпайбы? Билдирип сүйлөшсүн деле.
Кратко я просто отвечу, что
мен кыскача жооп бере кетейин. Ыйман фондусунан бөлүнгөн каражаттар диний саясатты реформа кылууга жумшалат. Азыркы негизги максат дин чөйрөсүндө сабаттуу диний лидерлерди, адамдарды даярдаш керек. Алардын светтик дагы диний да билими мыкты болушу керек. Азыр биз медреселердин кемчилигин айтып жатпайбызбы? Ошон үчүн мамлекеттин дин саясаты мыкты адистерди даярдоо. Ошон үчүн колледждер ыйман фондусунан каржыланат.
Поэтому теологический колледж, он финансируется из фонда ыйман.
Азыр биз кыскача сюжетти көрөп, аны талкуу кылабыз, э?
Өздөрүн якын инкарчылар деп атап, муфтиятка баш бербеген дааватчыларды издеп караколго бардык. Заманбап турмуш тиричиликти толугу менен четке кагып, пайгамбардын доорундагыдай жашоо кечиргиси келгендерди табуу оңойго турган жок.
Иштер менен кеткен болчу, анан билбейсиң, бүгүн келебиз, эртең келебиз деп керек күн.
Биз издеген якын инкарчылардын бири үйүндө жок болуп чыкты. Аялы жүзүн паранжа менен чүмкөп алганын айтып, суроолорубузга жооп берүүдөн караманча баш тартты. Бул үй бүлөнүн телефон колдонбой, телевизор көрбөй тургандыгын баласынан билдик.
Телефон көтөрбөйбүз, э, же кандай албай коебуз?
Апаң менен сөз албайбы эле?
Болбойт, болбойт, ага болбойт.
Жана телевизор эмелерди эметпеген чын экен да бирок, э? Телевизор көргөзбөйм.
Көрбөйт? Жок. Ал мандан башкалар жөнүндө сүйлөбөт.
Бул якын инкарчылар намазканага айланткан дагы бир турак үй. Теспе тарткан жалгыз кемпир буларды божурайт.
Бул жерде көп болдо болгон. Нарындан келген.
Болдолор.
Алар 2 ай жүрдү.
Биякта.
Бул жерде. 2 айдан кийин анан кетти. Чачынын, сакалынын.
Мындай.
Кеткен келген.
Бияка.
Бизди жок, жок.
Көрбөйбү?
Ойбой теке болдулар. Адай мындай телефон чукурду. Аны сагар бабай экен.
Көрсө жакындарын жоготкон 85 жаштагы Айша Касымованы үй ээси багып алган экен. Айша эне сүрөттөгөн узун сакал, узун чач жигиттерди күтсөк келген жок. Мечиттегилер бизди шаар четиндеги Алтын Казык районуна алып барышты. Намазканага айланган 2 кабат үйдү бул жамааттын ордосу десек да жарашчудай. Бул жайдагы даавачылар 4 ай бою үй бетин көрүшпөйт. Алар чачын кулакка чейин өстүрүп, узун чапан кийип, пайгамбарды туурап жашагылары келет. Камерага тартууну күнөө деп билген даавачылар жүзүн көрсөтпөө шарты менен суроолорубузга жооп беришти. Муфтиятка баш бербейт деген дооматты жалаа деп эсептеген якын инкарчылар өздөрүн кадимки эле таблиги жамаатынын момун мүчөсүбүз деп эсептешет.
Биз бир эле себеп байке, чын ачыгын айткандачы, муну кечсеңерби беребиз деди мисалычы. А бул сүннөттү эгер ошондо дамылдарлар сүннөт эле, бул сүннөт эмес дегенде анда биз мейли дейт эле. А бизде азыр вообще эле элден бөлүп атышпайбы, ачык элечи. Инкар якын деген вообще эле ат жок негизичи.
А жок.
Биз таблиги эле жаамаптыз, аны имиси коюп алды, эртең алланын астында өзү жооп берет. Кошуначы.
эртең жооп беришет. А так биз адамдар да эле ошол даватчылар да эле дегендей эч окшош эле мындай эч кандай мындай эмебиз деле жок да мындай.
Көрсө болобу телефондор карма баарыңар эле
барчаңар.
Колдоносуңар эле
кадимкидей эле. Бүт эле кадимкидей эле интернеттен проект алып эле мындай жумуш муштардычы ошондой эле бат баарыбыз да элечи.
Анткен менен шаардын казыяты жакын инкарчылар бөрк ал десе баш алган тоо экенин, алардын даават иштери жергиликтүү бийликке да муфтиятка да баш бербей жатканын айтууда.
Үй бүлөңдү камсыз кылбашың керек, кудай камсыз кылат. Мисалы үчүн пайгамбарда пайгамбар жерде отурган полу жок жашаганда полун сыйрып салуу, мындайча айтканда дүйнөнү инкар кылып атышат да, дүйнөнү четке кагып атат. Экинчиден шариятты четке кагыш жагынан ала турган болсок иштебеш керек деген сөздөр бар. Биздин өзүбүздүн угушубузга караганда кээ бир бирөөлөр айткан да иштеген кафыр болот деген сөздөр да бар. Эгер бул сөздү талдап көздөгөн анда бидат болуп калат. Бидат деген шариятка жаңылык киргизүү, шариятта жок нерсени. Казыятыбызда, хатибатыбызда болгон көрсөтмөлөр тартип менен иш кылбай турган болсок баягы оорубуз ачсаң өлүм ашкере болот деп эртең бүгүнкү күнү эптеп элди тартып намазга чакырып аткан балдарыбызды сен барып үйүңө барып колуңду сыйрып салгын, прививка албашың керек, мисалы үчүн телезорун чаккын, жөө жүрүшүң керек, иштебешиң керек деген туура эмес түшүнүктөрдү бере турган болсо анда мындан да көп коомдук эмелер пайда болушу мүмкүн, карама каршылыктар пайда болушу мүмкүн.
Милициянын маалыматында Ысык Көл облусунда жакын инкарчылардын саны 100 жакын, алардын баары каттоого алынып, айрымдарына атүгүл акчалай айып да салынган. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушов азаттыкка курган маегинде талаштуу жамаат тууралуу буларды айткан.
Инкар деген бир нерсени кайтаруу деген. Бул жамаат сопулук ишине өтүп кеткендер. Анан кичине эле бир кичине картошка болсо болду, ошо курсакта болсо болду. Ушул жерден өзүнүн мисалы кээ бир учурларда сопулук ишине өтүп, аял бала чакасына бакпай койгон, таштап кетип калган. Ал ушундай деп өзүнүн курсагын койсо болду деп таштап кетип калган. Мамлекеттин саясатына кирилишпейт, мындан коркунучу жок. Зыяны өзүнө эле. Аз жеп, аз уктап. Эми бар эми исламда бар айтып койгон да, нафсиндин да акысы бар, аялынын да акысы бар, балдарынын да акысы бар. Баардыгын тегиз караш керек. Мындай бирок мамлекетке, саясатка андай немеси жок. Мисалы бул конституцияга туура эмес, бул анан тигиндей, бул анан бир андайлар эмес.
Суроо бар эле да баардыгыңыздарга, жалпы суроо да. Динди үйрөнөм деген кишиге булактар толтура да. Ошол интернет имамдар пайда болду, ар кайсы үйлөрдө дарс окугандар бар, намазканалар бар. Анан бизде ушу Пакистандан, Арабиядан, Түркиядан бүтүп келген аалымдар дагы, окутуучулар дагы көп. Ар кимиси өзүнүкүн таңуулап, ортодо бир кагылыш пайда болгондой да. Жок, меники туура, меники туура дегендей. Ушуга ким жооп берет? Ушул кимдики бизге жакындыраак, кимдин мындай модели барбы кыргыз исламы дегендей?
Биз ушул нерсени дагы бир тактап айтып кетмекчибиз. Жанагы туура ар чет мамлекеттерден келген, эми канчалык болбосо кайсы мамлекеттин суусун ичсечи адам характери да ошо жагып ошо сиңишип калат. Бул нерсе деген динге эч бир залакасын тийгизбеген эле нерсе. Мисалы үчүн бизде ошол эле Пакистан, ошол эле Туркия, ошол эле араб мамлекеттен түрдүү мамлекеттерден окуп келип атышат. Бирок бизде кармана турган бир нерсебиз бар, бул ханафит мазхабы, матриди акыйдасы.
Бирок алар окутуп
атпайбы? Эми баардыгы
мисалы ачык эле сүйлөшөлү, шииттер дейт, салафи ошолордун деле мечити бар деген сөздөр бар да.
Эми муну аягына чейин эметели да, көрдүңүздөр, келип атканын азыр контроль алдында алып атабыз. Мисалы үчүн биз азыр 99% дейбиз биздин контроль астыбызда баардыгы. Ошон үчүн аттестациянын негизги максаты да ошо болуп атат да. Биздин кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана медреселерибиз азыр акырына чейин бүтөлү да, мечиттерибиздин баардыгында ушул нерсени орнотуп атабыз азыркы кезде.
Жок, мечиттерди айткан жок, мен мисалы ар кайсы жерде эле окууга барган балдар көп, жаштар көп. Мисалы мен бул устаздар кеңеш алып атам, бул устазды окуп атам дейт. Анан экөө отурган жерден эле бир эле диндеги адамдар экөөнү эки башка талашат да. Жок, андай эмес, мындай деп бир эле мисалы ошол орозо убагында талашышат, айт намазда талашышат, башка да талашат. Ошону кантип көзөмөлдөйсүңөр? Мисалы ар бир үйгө кире албайсыңар дейм.
По данному вопросу надо не забывать, что мы светское государство.
Бул суроодо биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Светтик мамлекетпиз. Биз баардык динге бирдей мамиле кылабыз. Биздин мыйзамдарга каршы келбеген кандайдыр бир диний агымдар болсо, аларга мамиле бирдей. алардын ортосунда кандайдыр бир талкуу, талаш тартыш болсо, ал нормалдуу нерсе. Бирок кандайдыр бир тартипке, коопсуздукка коркунуч келтире турган болсо, чаралар көрүлөт.
Потенциальная угроза безопасности, порядку.
Багы Кыргызстандын кыргыз исламы дегенде калыптандырсак болбойт деген суроо берип койдум да, мындай алып караганыбызда ислам дининде бир улут то бир өзгөчөлөнтүү деген нерсе жок негизинен. Жол жогору жакта дин комиссиянын өкүлү да айтып кетпедиби? Бул баягы концепциянын негизинде, концепциянын бир бөлүгүндө Кыргызстанда диний билим берүүнү жолго коюу. Ушул мезгилге чейин деле айтылып келген биздин аалымдарга же болбосо жергиликтүү адистер тарабынан деле бул чет өлкөдөн окуп келгендерди бир ыраатка коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө биз концепцияда дагы жумуш топ дагы ушуну эске алды. Чет өлкөдөн билим алуучу кайсы жерден алуу керектигин тиешелүү органдар менен бирдикте буну түптөп алып туруп, сөзсүз түрдө муфтияттын өкүлдөрү менен бирдикте, муфтияттын бирдикте бул кайсы окуу жайга барса болот, биз билим бермесинин негизинен келишими бар, ушул нерсени биз ачык айкын мамлекеттик саясат катарына коюшубуз керек. Бул биринчиден. Ошондо гана биз башка бир себеби адамдын укугу бул демократиялык деп атабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр жана студиянын коноктору, бүгүн ушу менен биздин талкуубуз жыйынтыкталды. Албетте бизди экрандын ар жагында көрүп отурган динди үйрөнөм деген жаран ушул талкуудан дагы жыйынтык чыгарса болот демекчибиз. Кайрадан эмки жума жолугушканча жакшы туруңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Азаттык плюс телеберүүсүн биздин Азаттык чекит KG веб сайтынан да көрө аласыздар. Ушуну менен биздин жекшемби күнкү эфирибиз соңуна чыкты. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.